Hare Krishna, lepo pozdravljam vsi skupaj na našem nedeljskem srečanju. Je kdo danes prvič? Prvič? Dobrodošli. Drugič, tretjič, manj kot desetkrat? Ok. Dobro. Se pravi, danes bomo govorili o Grihastha Ashramu. Grihastha Ashram pomeni v bistvu... Griha pomeni dom, ashram pomeni zavetje. Se pravi, prakticiranje duhovnega življenja v družinskem krogu, ne, doma. Ne. Malo sem razmišljal, veliko je zapovedati na to temo, ne, in časa imamo malo. Tako da bom pač nekaj od tega se bomo dotaknili. Se pravi, zakaj Grihastha Ashram, zakaj je tukaj potreba po duhovni plati. Ne? Arjuna recimo sprašuje o Bhagavad Giti, kaj pripravi človeka do tega, da greši tudi proti lastni volji. Ne? In Krišna mu odgovarja, da je to samo poželenje. Ne? In to poželenje se rodi, ko pride človek, duša, v stik z guno strasti. Ne? Zdaj, kdo od vas ve, ko rečem, kaj je guna? Veste približeni? Ne? Guna pomeni materialna kvaliteta. Nekaj, kar nas veže. Ne? Energija, ne? Materialna energija. Ne? Poznamo tri gune. To je neznanje, strast, vrlina. In zdaj, če bi sam na kratko, mogoče za tiste, ki še ne veste toliko, našo filozofijo, če upišemo, kaj je guna neznanja oziroma ta energija, ne? Ker mi, ko pridemo v stik z materialnim svetom oziroma temi tremi kvalitetami, to pusti vpliv na našo zavest. Ne? Recimo, guna nevednosti bi bila neko mesto, kjer je veliko gune nevednosti, ne vem, odpad. Ne? Ker so odpadki, vse razmetano, nič ni urejeno, smrdi, ne? Umazano je. Ne? To bi bila energija, ne? Gune nevednosti. Ne? Strast bi lahko rekel, ne vem, nogometna tekma. Ali pa, če greste v Ljubljano ob treh popovdne, ko je vrveš na cesti te avti, ne, to je guna strasti, ne, ta energija. Ne. Če hočete izkušati guno vrline, ki je najboljša od teh treh, greste v gost, v naravo. Ne. Tam boste pomirjeni, ne, ptički lepo čivkajo, ne, ali pa greste nekam na goro, imate lep razgled, vas pomirja. Ne. Dobite energijo gune vrline. In se pravi, ko duša pride v ta materialni svet, ne, pride v stik s to guno strasti, ki živo bitje prekrije in rodi se to poželenje. Ne. In to poželenje je tako močno, da prevzame inteligenco, naš um, naša čutila, ne, in delamo stvari tudi, ki jih ne planiramo. Ne, in pa se po glavi točemo kasneje, ne, nam je žal. Ne. Naredimo nekaj brez razmišljanja, ne, to je guna strasti. Ne. Se pravi, najprej delamo, pa razmišljamo, na kaj smo naredili. Ne? No in to poželenje se spremeni zaradi te gune strasti, podobno kot se mleko spremeni, ko pride v stik z tem sadežem tamarindo. Ne? Se spremeni v jogurt. Ne? Na podoben način nas prevzame. Ne? In to poželenje ne moramo potešiti. Ne da se ga potešiti. Ne? Se pravi, karkoli bomo naredili, ne, da bomo zadovoljili, ne, to poželenje, na koncu ne bomo zadovoljni, ne, pride ponovno, ne, in tako smo v začaranem krogu in to pelje, zato ker nismo zadovoljni, na koncu pelje v jezo, ne, razočaranje, jezo, ne, in ta jeza se postopoma spremeni v iluzijo, ki drži to živo bitje v materialnem svetu še naprej, ne, in recimo, Krišna, Bog, ali pa rečemo svete osebe, ne, kritizirajo dostkrat to našo moderno družbo ravno iz tega razloga, ne, ker spodbuja to čutno uživanje, ne, ki je v bistvu nič drugega kot to poželenje. Ne. Se pravi, ta družba današnja stimulira poželenje, ki je v bistvu največji sovražnik duše. Ne. Mi delamo proti sebi, ne, ampak cela družba je tako obrnjena. Ne. In ta družba v bistvu samo podaljšuje obstoj duše v tem materialnem svetu. Ne? Zdaj, lahko bi nekdo rekel, pa vse je super tle, ne? Zakaj, ne? Kaj je s tem narobe, če sem tukaj? Ne vem, jaz mislim, da imate vsi izkušnjo, da tukaj je precej problemov v tem materialnem svetu. Ne? Imamo to materialno telo. Mogoče zdaj, ker smo mladi, še ni toliko problemov. Ampak to telo bo ostarelo. Ne? Bolezni pridejo in smrt konc koncev. Ne? In ponovno rojstvo. Ne? Če se ne osvobodimo, če ne dvignemo svojo zavest, ponovno, novi krok. Spet v šolo. Spet bolezni, problemi. Ne, ne vemo, kako delovati. En kup neznanja. Ne? Se pravi, no in Krišna nam daje v bistvu štiri ašrame. Ne? Štiri ašrame, od katerega drugi ašram po vrsti je ta grihasta ašram. Ko nekdo vstopi pač duhovno, ne? Še vedno prakticira duhovno življenje, ampak vstopi v družinsko življenje. Ne? Se pravi, prvi ašram je recimo brahmačarja, ko si študent, ne? Ko študiramo. Ne? In to prije recimo po vedskem sistemu, tem starodavnem, Krišnovem sistemu, je to bilo od 5. leta naprej. Fantje v glavnem, ne, so šli v šolo guruju in guru jih je treniral. Ne. In zdaj, kaj jih je treniral? Treniral jih je dober karakter. To je zelo pomembno, ne, da razumemo, kaj je v bistvu šola, pomen, pravi pomen šole, ne, je, da nabilda karakter, da ustvari dober karakter v šoli, dobiš od te šole. Ne. Ne tako, kot danes, ker imamo samo neko tehnično znanje, ne, kako bomo pol fino delali, ne, v tej družbi. Ne. To je, noben nas ne poučuje dobrega karakterja. Ne. Ta dober karakter in morala vedno pridejo iz religije. Ne. Bolj je nereligiozna družba, manj je morale, ne, manj je dobrega karakterja med ljudmi. Ne. Se pravi, da bi človek postal dober grihasta, dober družinski človek, ki dela na sebi, ne, se pravi na duhovnosti, je dobro, da ima ta trening. Ne? Se pravi, fantje se morajo v tem ašramu naučiti 6 stvari. To je zelo pomembno. Se pravi, čuj. Prva stvar je čistoča. To je spet del vrline. Ne? Kultiviramo vrlino. Ne? Se pravi, da se naučimo biti čisti, urejeni. Druga stvar je spoštovanje. Da se naučimo spoštovati vsa živa bitja. Tretja stvar je učenje pod avtoriteto. Ne? Da imamo ta koncept, da mi ne vemo vsega. Nismo najbolj pametni, rabimo nekoga, ki nas bo naučil. Ne? In ta učitelj, ta guru je avtoriteta. Ne? Da spoštujemo ta princip. Ne? Četrta stvar je, da imamo stav služenja. Se pravi, da nismo leni. Ne? Za moške je to še posebej pomembno. Ne? Moški so radi tako, ne? Kjer je kole prilka na kauč. Ne? Za moški je to dobro, da se naučimo, da smo pridni, da smo delovni. Ne? Peta stvar je delovanje iz dolžnosti. Ne? Ta aspekt dolžnosti je zelo pomemben. Ne? Nasplošno v družbi je pomembno, da vemo, kaj so naše dolžnosti. Ne? In tudi v družinskem življenju je zelo pomembno, da vemo, kaj so naše dolžnosti. Kot mož, kakšne dolžnosti imam, ne? Kot žena, da ve, kakšne dolžnosti ima. Ne? Pol stvari lepo funkcionirajo. Ne? Včasih materialistična družba je precej fokusirana samo na, kaj so moje pravice. Ne? To je bolj važno. Ne? Ampak vedska kultura je taka, da se fokusiramo bolj na dolžnosti. Ne? Ker ko vsak izvaja svoje dolžnosti, so pravice vseh zadoščene. Ne? Če vsak naredi svoj del, pol ni problemov. Ne? Noben se potem ne sprašuje, kaj pa moja pravica. Ne? In šesta stvar, zelo pomembna, kontrola čutil. Ne? Moški se more naučiti kontrolirati čutila. Ne? In vse te stvari, ne, se more moški naučiti, in tudi ženska v bistvu, ne, še posebej moški. Ne? Zakaj? Bom povedal malo kasneje. Ampak recimo, če gremo sam še enkrat čez na hitrco, vse te stvari bo žena zelo cenila, če bo moški to imel pošlihtano pri sebi. Se pravi, da je čist, urejen, da ima spoštovanja do nje, ne? Da je pripravljen se učiti, da ni, kako bi rekel, tam so moški tako, ja, pasivni, ja, ja, dobro si to rekla. Ja. Noče napredvati, znači delajo na sebi, ne? Da upravljajo svoje dolžnosti, da so pridni, ne? To je nekaj normalnega, ne? In da se kontrolira, da je kontroliran. Ne? ker moški ima moč, ne, žensko privlači ta moč moškega, ampak ko je ta moč kontrolirana, to je zelo dobro vedeti. Se pravi, moški ne bi se tudi naučil biti samostojen. Ko odrašča skozi to šolo, on se nauči vse. In kuhati, in prati, in pospravljati za sabo. Zakaj? Zato, da je v zakonu, če bo šel v zakon, da je neodvisen od ženske. Da ne bo iskal mamico v ženi. Razumemo? To je zelo pomembno, ker moški, bom povedal zakaj kasneje, ali pa lahko to zdaj povemo. Moški je v tej vlogi moža, vodja. In on mora pokazati s primerom. Se pravi, karkoli on pričakuje od žene in drugih družinskih članov, on mora sam pokazati najprej. Če želi spoštovanje od družinskih članov, mora sam spoštovati družinske člane. Se mora lepo obnašati. Žena lepo govori z njim, zato ker on govori lepo z njo. Se pravi, on je tisti, ki daje pobudo. On mora biti tisti. To je moška, kako bi rekel, moški princip. In potem bo ženska bo zelo zadovoljna. Bo avtomatsko lahko sledila, ker ima kaj slediti. Problem je, če moški zahteva, da ga žena sledi, a nič pa nima za ponuditi. Nikamor ne gre po domače. Nima kaj slediti, če nikamor ne gre. Če je skozi na kauču. Tako karikiram malo. Se pravi, in zdaj kot posameznik imamo različne realizacije, ko odraščamo. In te učenci, kot brahmačari, ko so študentje, nekateri, večina, se bo odločila za družinsko življenje. Pač imajo moški čutijo potrebo po ženski energiji. Zakaj? Tle lahko več razlogov. Mogoče jo niso dobili dovolj od mame, ali pa jim enostavno manjka realizacij iz prejšnjega življenja. Določene stvari bi radi še izkusili in enostavno čutijo potrebo po ženski energiji. Ženska pa se v vedski kulturi v bistvu šola doma, v družinskem krogu, v družbi svoje mame. Se nauči vsa ženska upravila in se uči kulturo. Tle je zelo pomemben ta aspekt kulture. Vse to znanje, ki ga bomo danes malo opisovali, je v bistvu utkano v vedsko kulturo. Zdaj, mi se moramo učiti v teh stvarih, ker tega nas noben ne nauči, niti ne vidimo pri starših, take visoke kulture, kot je vedska kultura. To je v bistvu Krišnova kultura. Zakaj je pomembna ta kultura? Zato, ker stvari funkcionirajo na določen način v tem materialnem svetu. Se pravi, vse ima svojo naravo v tem svetu. In moški ima svojo naravo in ženska ima svojo naravo. Živali imajo svojo naravo, konc koncev. Če pogledamo psa, kaj je njegova narava, kaj počne? Recimo laja, polula vsak predmet, ki štrli iz zemlje. To je njegova narava. Muca, muca rada pleza po drevesih, se rada kopa. To ni njena narava, da se rada kopa. Z izjemo kakšnih, ampak večinoma ne. Se pravi, vsako živo bitje v tem materialnem svetu ima neko naravo. In zdaj, če hočemo mi biti uspešni v odnosih z drugim živim bitjem, je zelo pomembno, da poznamo to. Se pravi, vede nam dajo tukaj en zelo dober sistem, tri stopnje, ki se jim reče Sambandha Abhideya Prayojana. Sambandha pomeni, da poznamo polje delovanja in te objekte na tem polju delovanja in da vemo, kaj je cilj, kaj želimo doseči. To je zelo pomembno, ta cilj. Ker ta cilj pogojuje, kako ne bi se mi obnašali, da bomo ta cilj dosegli. Se pravi, to je prva stvar, da to poznamo, s čim imamo opravka. Druga stvar je interakcija. Se pravi, da razumemo, s kom imamo opravka najprej, potem pa kako je treba delovati, da bomo te rezultate dosegli. In te rezultati so prayojana. Ta cilj, te rezultati so prayojana. In na koncu vidiš, če stvar deluje. Če deluješ pravilno, boš dobil te rezultate. In naš cilj tukaj, v tem primeru, je naš duhovni napredek. Da se osvobodimo tega materialnega poželenja, tega vpliva gune strasti in neznanja, ne, in da postopoma razvijemo ljubezen do Boga. Ne. Ampak zdaj praktikant kot brahmačari, ne, on se vse to uči, trenira in pol na eni točki, ko je dovolj star, rečemo tam 20 do 25 leta, ne, on se odloča ali bo ostal naprej samski na tej poti, duhovni, ne, bo menih ali kukarkol, ne, ali se bo poročil. Ne. In če se vrnemo malo nazaj na to, kako stvari delujejo. Ne. Če dam en čisto tak grob primer, ne, če stvari uporabljamo narobe. Ne. En tak smešen video kroži včasih po Facebooku, če ste videli, en starata se trudi užgat sesalec. Ne. In potem je tam na kolenih in vleče uno špago, ne, kot da bi motorko ožigal. Ne. Smešno, ne? Ampak, ne, se pravi, on ne ve, kako se to uporablja, kako se to prižge, ne? Če to prene, ampak to je mrtva materija, ne, se ne pritožuje, ne? Pač ne daje rezultatov, ampak se ne pritožuje, ne? Ko imamo popravka žensko naravo, ne, pa to zgleda malo drugače, delamo narobe, ne? Pol tri dni slika je, tona pa ni, ne? Razumemo, ne? Če delamo narobe, ne? Tako da je dobro vedeti te stvari. Ne? Se pravi, ne glede na to, a smo mi bakte ali ne, stvari funkcionirajo po materialnih zakonih, ki so v bistvu Krišnovi zakoni, Božji zakoni. Ne? Se pravi, če hočemo imeti dober zakon, je treba ene stvari upoštevati, oba dva, ne? In moški in ženska. Ne? Potem stvari lepo funkcionirajo. Zdaj, zakaj je to pomembno? Jaz mislim, da ni treba veliko razlagati, noben ne vstopa v zakon za to, da bi bil nesrečen. A je tako. Ne? Se pravi, dobro vedeti te stvari. Ne? Če te stvari povežemo s Krišno, postanejo te stvari transcendentalne. To znanje in zakaj to počnemo. Ne? Če tega ne povežemo s Krišno, pa to počnemo še zmer tako, kaj treba, temu rečemo materialistično pobožno življenje. Smo fini, do drugih vse super, ne? Ampak to nas še ne osvobodi iz tega materialnega sveta. Smo fini, bomo v naslednjem življenju tudi fini, naprej, ampak tukaj v materialnem svetu. Ne? Zaradi motiva. Ne? Stvar je v tem, zakaj nekaj delamo, ne? Ko nekaj počnemo. Ne? Tem je samo razlika. Ne? Neka pobožna oseba v tem materialnem svetu, ki pač je še vedno materialistična, kaj to pomeni? Da ima sebičen interes. Ona hoče tukaj uživati. Ne? Ok, ni problem, če hočeš tukaj uživati, še vedno je to isti sistem, kako dobiti maksimum ven iz tega materialnega uživanja. Ampak ostaneš tukaj v materialnem svetu. Ne? Transcendentalist počne vse to za Krišno, za Boga. Ne? V tem je razlika. On je dober do žene za Krišno. Ne? On razume, da njegova žena je v bistvu Krišnova energija. Duša, ki je delec Krišne. Ne? Se pravi, kako se mi obnašamo, v bistvu kažemo svoj odnos do Krišnove energije. Ne? V tem je razlika. Ne? No, prej smo govorili, da je v bistvu moški princip nadrejen ženskemu principu, pa če to malo pojasnemo, ne, kako to zgleda v praksi, v naravi. Ko ženska išče moškega, ne, vedno išče večjega od sebe, ne, močnejšega od sebe. Čez 20 let mogoče, pa vidite, malo prezgode. Hvala. To je milost Krišne. Sicer te kalijove rože ne dišijo to, kot bi mogle, ne? Nažalost. Se pravi, ženska, ko išče partnerja, ne? Vedno išče močnejšega, višjega, ne? Nobena ne išče za dve glave manjšega, suhsanga, ne? Ne? Se pravi, ko ti iščeš nekoga večjega, močnejšega, ne? Iščeš neko vrsto zaščito, ne? In tisti, ki išče zaščito, je avtomatsko podrejen, ker je odvisen od te druge osebe. Ne? To so naravni zakoni, ne me narobe razumeti. To je nekaj, kaj je v naravi. Ne, ne želim jaz nekaj drugega tukaj sporočati. Jaz samo tukaj zdaj govorimo o tem, kako stvari funkcionirajo v naravi. Ne? Se pravi, ker je fizično šibkejša, po svoji naravi vedno išče moškega, ki je večji in močnejši. Ne? Išče zavetje. Išče moškega, ki naj bi bil vsaj toliko inteligenten, kot je on sam, oziroma še boljše, če je bolj ne? In bolj sposoben. Zakaj? Zato, ker ga bo tako lažje spoštovala. Ne? To je zelo pomemben aspekt, ko ženska išče partnerja, da si najde partnerja, ki ga bo lahko spoštovala. Ne? Ženska, ki ne spoštuje partnerja, bo imela problem, ne? Težko ji bo in še rata je taki konflikti, moški zgubla na svoji moškosti in rata vse se podre. To naravno ravnovesje se začne podirati. Ne? Se pravi, pričakuje od moškega, da bo poskrbel za njo na nek način, ne? Da ji bo nudil, ne vem, hišo, zavetje, karkol. Ne? Se pravi, je spet odvisno od njega. Ne? Čeprav danes je materialistična družba vedno bolj tako usmerjena, da so ženske, ne? Odvisno je ekonomsko in na vse možne načine. Ne? In, ampak v bistvu to ruši Krišnov sistem. Ne? Krišna je dal nek sistem, ki deluje odlično, če oba dva spoštujeta ta sistem in deluje to v skladu s tem in posta oba dva srečna, stvari funkcionirajo. Ne? Ta družba gre v drugo smer. Ne? Se pravi, ženska recimo ima bolj nemiran um po naravi ne? In ko gre gor dol, ne? Ko gre dol, pričakuje od moškega, da je umiri. Ne? Moški ne bi bil konstanta v tem zakonu. Ne? In če moški ni tak, dostkrat rečemo, da je malo kot ženskica, ne? Če je preveč mentalen. Pa, ne? V bistvu ne pričakujemo od moškega, da ima tako naravo. Moški bi mogel biti moški. Ne? Da je stabilen, da ko je ženska, ko ima malo teže trenutke, da ji pomaga, da jo dvigne takrat. Ne, ne da jo zabije. Ne? A, ne? Pet mantrat. Kaj si na mentalu? Ne? To ni pravilen pristop. Ne? Ženski moš pomagati. Tako kot otrokom, ko imajo probleme, pomagaš. Ne? Se pravi, ženska vse to pričakuje od moškega. Ne? In tudi Krišna pričakuje od moškega, ko vstopi v zakon, da to spoštuje. In to izvaja. To je njegova dolžnost. Ne? To je ena od dolžnosti moškega. In to počnemo za Krišno, če smo bakte, če smo transcendentalisti. Ne? Ne smemo narobe razumeti duhovno znanje in v imenu odvojenosti ne, pozabiti na te svoje dolžnosti, ki jih imamo do ženske. Ne? Ženska ima svojo naravo in moramo temu primerno delovati. Ne? Ker če ženska ni zadovoljna v hiši, noben ni zadovoljen. Ne? Ženske imajo tako moč, tako šakti. Ko so nezadovoljne, noben ni zadovoljen. Garantiram. To je moja praksa. Jaz govorim iz prakse. Ne? Imajo to moč. Ne? In zdaj, če hočete pač imeti skozi take intervale, ne? Da je skozi ta oblak ne? V zraku, v hiši, ne? Ne? Ni problem, če vam je to vredo, meni ni. Ne? Zato se učim te stvari, da je tega čim manj, ne? Da delam pravilno. Se pravi, zdaj, če komu to ni všeč, če je komu to preveč naporno, za moške govorim predvsem, ne? Potem je Krišna dal super alternativo, ki se je reči brahmačarja. Ne? Se pravi, ostaneš brahmačari in služiš avtoritete, pač govorijo druge bakte, tako, ne? Na tak način, bolj simple. Ne? Kdor pa želi imeti odnos z žensko energijo, potem so stvari malo bolj zakomplicirane, po domače. Ne? Ker moški po svoji naravi smo precej bolj simple. Ne? Rabimo manj stvari. Recimo, v vedah imamo upisane planetarne sisteme in na višjih planetih obstaja en planet Tapaloka, kjer so samo moški. Ne? In tam izvajajo jogi, strogosti. Tam ni žensk. In kakšna je tam atmosfera? Tam se nič ne dogaja po domače. Nič. Nič. Oni so vsak zase, meditirajo, izvajajo strogosti, no vsake toliko se dobijo, imajo mistične moči, se pojavijo skupaj, ne? Kukor, ne? Telepatija se zmenijo. In ko se dobijo, se pogovarjajo o filozofiji, o teh temah in potem spet zginejo. In to je to. Nič se ne dogaja. Ne? Šele, ko prije ženska na sceno, se stvari ekspandirajo. Ne, se začne dogajati, raznolikost pride v življenje moškega. Ne. Se pravi, moški, ki rabi to raznolikost, ta ženski aspekt, ne, potem se poroči in stvari se odvijajo naprej. Se pravi, samo sekundu. To smo šli skozi. Se pravi, zdaj... Moški in ženska imata drugačno naravo. Lahko bi šli zdaj 2 ure opisovati te razlike, ne? Kakšne so ženske, kako delujejo, kako razmišljajo, kako moški razmišljajo. Ne? Ampak na grobo lahko opišemo takole. Moški so bolj situirani v tatvi. Tatva pomeni resnica. Ne? Se pravi, so bolj z intelektom prisotni, ne? Razum. Ne? In ta njihov razum je, moški so tako, ne? Čeprav, če rečemo recimo razum, imamo čustva, ne? Moški imajo vedno to ločeno. Ne? Ko so v okviru razuma, se ne ukvarjajo s čustvi, ne vmešavajo čustva. Ne? Ko pa grejo na čustva, ne? Pa zgubijo inteligenco in razum. Ne? Zato moški, recimo v gostilnah, ne? Ko zgubijo razum, ne? Ko padejo na čustva, ni inteligence zdrav. Ne? In pa letijo stoli po zraku in tako, ne? Zelo hitro. Ne? Ne, v Rusiji je to zanimiv, imam enega prijatelja v Rusiji, se pogovarjal z njim, da tam je tako, med prijatelji, časih se skregata, se stepeta, čez 5 minut sta najboljša prijatelja spet. Tako, ker ne, pride ona faza, ko zgubiš inteligenco, čustva prevzamejo, ne, in se stepeta in pol sta malo zmedena, kaj je bilo tole sploh, ne, in gre sta pit naprej. Ne. To je tak primer moških. Ne. Pri ženski je pa to tako, da ima vse to pomešano, oziroma skozi je povezano. Ne. Se pravi, ženska, ko uporablja inteligenco, vedno uporablja tudi čustva, ne, in razum, in vse to je skup prisotno. Ne. Se pravi, smo drugačni. Ne. Zdaj, jaz imam en video, sem hotel vam še spustiti, od Mataji Devaki, kjer ona zelo lepo razloži to moško in žensko naravo. Pa bi prosil, če lahko si to pogledamo. A kdo ne razume angliško? Mogoče sam, če se organiziramo, da bi nekdo prevedel na hitrco, da se skup usedete, mogoče za teh 10 minut samo. Kdo bi prevajal, recimo? Ne, pa odnapisal žal nimamo. Škoda bi bilo, da ne bi razumel. No. Se lahko približate temole našemu Deva Vrati prebuja? Pa vam bo on prevajal sprot.
Welcome to our little presentation on the topic of are men and women equal? So this is a very crucial question which we actually deeply have to understand. So let us remember, on the level of the soul, there is equality there. Not only between men and women, but between all living entities. Pandita Samadarshana in Bhagavad Gita. All living entities are equal on the level of the soul. But on the level of the body, there is no equality. As the soul accepts a body, the body acts like a certain vehicle. So I like to compare the male vehicle to a tractor, driving a tractor. It means male nature is practical. He wants to get things done. He wants to achieve things. He wants to move things forward and move mountains. He wants to be in the front. This is the vehicle of a tractor. Somebody has to play that role. So Krishna has given that role to the man. Men are meant to protect, provide and take charge. That's their purifying duties. And Krishna has given them a perfect body with the right qualities and the right natures, subtle and gross, to perfectly play this role. So in the female vehicle, I like to compare to a sports car. Feminine energy, very powerful, so much more powerful than the male energy. And sports car likes to be a little flashy, a little fancy. That's the feminine vehicle. Purifying duty of the woman is to bear children, to raise them, and to be the auspicious source of energy and inspiration to men. Prabhupada very nicely describes this again and again in different purports to the Bhagavatam. Auspicious source of energy and inspiration. That's actually the woman's role we're meant to play. So very often we find that devotees are a little confused about this. And very often people say, but isn't that bodily platform? No. To distinguish between the two vehicles, that's not bodily platform, that's intelligence. To understand what kind of vehicle am I driving here? What are its natures and qualities? What are its purpose? What is its purpose? That's intelligence. Bodily platform is if we identify with the vehicle, if we think that is me. That is bodily platform. But not distinguishing between the vehicles. That's intelligence. And because of lack of this understanding that equality is there on the level of the body, on the level of the soul, we apply it on the level of the body. That's the illusion actually the whole world is under. That's Maya's spell. Thinking that we are this body and thinking this equality should be there on the level of the body. But it's not. So now, this equality, this misunderstanding of thinking that man and woman is equal, this has very, very drastic consequences. This is actually what puts Krishna's system out of place. Krishna has actually given us a perfect system in order to create stability and harmony in this world. And all our social problems we are facing, inside ISKCON and outside ISKCON, they're global reactions for not following Krishna's system. As Prabhupada was always saying, to every material problem there is a spiritual solution. So to all these social problems, like divorce, child abuse, violence towards women, these are all global reactions for not following Krishna's system. In Krishna's system, they don't have any place. So if we want to really show the world how human life is meant to be lived, we have to get deeper insights into Krishna's system. So now this misunderstanding of equality of men and women, this puts everything out of place. As a result of that, women are actually competing with men. They don't agree to be subordinate, to take the subordinate position, because a woman can only give her energy to the man if she takes a subordinate position. As soon as she is in competition, as soon as she's equal, she can't be the auspicious source of energy to the man anymore. And therefore men as a rule become weaker. In Kali Yuga, the men become more feminine, the women become more masculine. And also, the men cannot protect women anymore. Men can only protect if the women take a subordinate position. So all these results are there, which lead to so many other problems. It's like in mathematics, when we have 1 plus 1 equals 5, all further mathematics is wrong. So this understanding of man, woman being equal, this puts everything out of place. Everything else becomes wrong because it is based on this wrong concept, which is based on bodily platform. So now Prabhupada was very often asked about this topic of man and woman being equal. So how did Prabhupada respond? His usual answer was always, woman becomes pregnant, man cannot. How can they be equal? Can the man be pregnant too? Is it possible? And then he explains, as soon as man and woman unite, there will be a child. She will become pregnant. She will be dependent on him to support her. That is Krishna's system. So how can there be equality? Prabhupada says it again and again and again. And I want to finish with one nice little quote where Prabhupada again speaks about this. This was 27th of May 1975 in Rome on a morning walk. Yogeshwar is asking, here's a problem. The women today want the same rights as men. How can they be satisfied? Prabhupada's answering, everything will be satisfied. Just like our women, Krishna conscious, they are working. They don't want equal rights with men. It is due to Krishna consciousness. They are cleansing the temple. They are cooking very nicely. They are satisfied. They never say that I have to go to Japan for preaching like Prabhupada. They never say, this is artificial. So Krishna consciousness means work in his constitutional position. The women, men, when they remain in their constitutional position, there will be no artificial, and then unfortunately it becomes indistinct because of loud traffic noise. We don't hear the end of the sentence. But Prabhupada very clearly makes this point. Both have to be engaged according to their constitutional position. And then if the men play their role and the women play their role, then there can be harmony and stability. And then Lord Chaitanya Sankirtan movement will be powerful, because then we can show the world how civilized and cultured human life is meant to be lived. Thank you very much. Hare Krishna.
Zelo lepo povedano. Ja. Se pravi, moški, moramo razumeti, da ženske so v bistvu naša žena, ne? To ne pomeni vse ženske, ne? Ne? So izvor naše pozitivne energije. Ne? Ženska pa mora razumeti, da bo moški na ta način poskrbel za njo, ne? Če z njim ne tekmuje. Ne? To so dve stvari, ki bi danes pustil kot skrivnost, kaj dobrega zakona. Bi pa povedal še nekaj, ne? Sicer nimamo veliko časa, to bi lahko hrabo še 2 ure, da bi razložil. Vedski sistem da veliko pomembnost na to, kako poiskati dobrega partnerja. A ne? Vedski sistem je aranžirana poroka. Kak to zgleda v praksi, je tako, da starši pomagajo najti sinu in hčerki pravega partnerja. Ne? Kot prvo, starši poznajo svojega otroka zelo dobro, vejo, kakšno naravo ima, kje so mu pomankljivosti, kje je dober. Ne? In za dober zakon morata biti partnerja kompatibilna. Ne? To pomeni, da imata podobno naravo, ne? Da sta podobno zrela. Ne? Ampak ta zrelost se ne gleda po letih, ampak po umski zrelosti. Ne? Zato recimo fantje so praviloma malo starejši, ne? 3 do 5 let, mogoče tudi več, ker punce, one zelo zgodaj jim je vse jasno, kaj hočejo v življenju. Ne? Punčke pri 3 letih že razdelan, kakšno hišo hoče imeti v življenju. Ne? Mogoče nima še razdelan, kakšno pohištvo, imela to prije kasneje v puberteti. Ne? Ampak ne? Moški pa šele tam po 20 letu začne razmišljati o teh stvarih. Ne? Zato je ta razlika, ne? Ker ženska prej dozori, prej ve, kaj hoče. Ne? In je dobro, da je moški malo starejši, ker bo lahko poskrbil za njene potrebe. Ne? Tako da mi tukaj v naši skupnosti smo ustanovili eno skupino 5 bakt. Ne? Moja malenkost, moja žena Padma Sundari, Bhagavad Dharma Prabhu, svojo ženo, Jambavati Priya, ne? In Gauri, ne? Govora Čandranana, ne? Mataji, smo začeli v bistvu z izobraževanjem naših članov tukaj, kjer se pogovarjamo o teh stvareh, ne, o vedski kulturi, o vedski družini. Ne, in v bistvu poskušamo pomagati, da bodo te zakoni čim bolj uspešni. Ne, ker vidimo, da nimamo, da imamo lihtko slabe zakone, tako kot v tej družbi materialistični, nismo nič boljši. Problem je ravno v tem, ker mi nimamo prave kulture, ne sledimo pravo kulturo. Sledimo isto kulturo, ki jo sledijo materialistični ljudje. Ne? Čeprav prakticiramo duhovno življenje, doma pa prakticiramo še vedno to materialistično kulturo in pol ne gre. Ne? Dokler sta fant pa punca na začetku itak nisi čist iskren, ne? Ponavad ne pokažeš sebe takšnega, kakršen si, ne? To traja nekaj časa. Ne? To je ena stvar. Plus kemija je na začetku prisotna, hormoni so prisotni, ne? Recimo do 3 leta, tudi če nista kompatibilna, še lahko gre. Ne? Mogoče še rata, ne? Do 3 leta, ponovat celo prej, ne? Gre sta na razen, če nista kompatibilna. Ne? In po tistem morata pa začeti delati na nečem drugem, ne? Na odnosu, na umskem nivoju se povezati. Ne? Tukaj so te hormoni, ne? Je neka povezava, ne? Še nekak to gre. Ne? In še ena stvar, ki je zelo pomembna, ki ljudje ne vejo. Ne? Ljudje smatrajo, da bojo uspešni v svojem zakonu samo zato, ker so navezani. Ne? Se pravi, na začetku prije skup in si navezan čustveno, ne? Hormonsko in mislijo, da je to dovolj za uspeh v zakonu. Jaz vam lahko povem iz izkušenj, da to je še najmanj pomembno. Ne? To je zadnja stvar, ki je pomembna v bistvu. Ne? Ker čez 3 leta, ko vse to skupni, ko gre kupiti, drugam streljati, ne? To je še prej, ne? Kot po 6 mesecih porovati, ne? Gre drugam. Ne? Pridemo na realna tla. Ne? In zdaj, če ta narava ne, ni kompatibilna, bojo veliki problemi. Ne? In zdaj mi pomagamo pač baktam, imamo en sistem, imamo sistem izobraževanja, počasi postavljamo ne, ta namen, imamo tudi en dober vprašalnik, ki ga tisti, ki bi radi našli dobrega partnerja, ne, izpolniš ta vprašalnik, ne, in na podlagi tega vprašalnika vam mi pomagamo najdeti primerno, a ne, primernega partnerja. Ne. In tukaj gre samo za ta princip, da ti spoznaš to osebo, sploh kaj želi v življenju, kakšna je njena narava, še preden se čustveno navežeš. Ne. Astrološke karte se dajo recimo delati. Veliko informacij dobiš, ne, če bo ta oseba sploh dobra zate. Ne, ali bo sta čez 3 leta šla na razen. Ne? In pa imaš recimo otroka, ne, je to katastrofa. Ne? Vedska kultura, zelo pomembno je, v bistvu, kaj je tle esenca, zakaj dobrega partnerja? Niti ne tok zaradi tega, da bo te fajn, ne? Da bo te lepš, zaradi otrok se gre. Ne? Če sta partnerja kompatibilna, bojo otroci močnega, take zdrave narave, bojo vedeli, kdo so. Ne? Če sta mama in oče, če sta čist različne narave, ker mi poberemo od očeta en del, ne, in od mame en del, ne, in to tvori naš karakter, ne, nas, ne, te vzorce poberemo, ne, in če sta zdaj oče in mati tok različna, ne, bo ta oseba imela velike probleme v mladosti, ko išče sebe, kdo sploh je, kaj, ne, kaj ima za početi v življenju, kje ne se najde, bo razdvojena. Ne, zato, ker bo nihala med temi različnimi naravami. Ne. To je čista psihologija. Ne. In tako stvari delujejo. Ne. So to psihologijo najdemo v vedski kulturi. Ne. Se pravi, jaz bom pustil tam na recepciji en list papirja, kjer, če želite, da vas obveščamo o teh naših seminarjih ali naših srečanjih, ki jih bomo tudi pripravili, neformalna srečanja, kjer se lahko družimo, se pogovarjamo o teh stvarih, ne, ki so namenjena temu, da odnesete nekaj od tega, ne, da se izobražujete, da se naučite kaj novega. Ne. In hkrati smo tukaj tudi, če bi kdo rad pristopil kdaj, da mu pomagamo najti dobrega partnerja, ne, ali pa če ima kakšne probleme v zakonu, lahko probamo pomagati, a ne, s vsem tem znanjem. Tako da jaz bi na tej točki počas zaključil. Če ima še kdo, mogoče kakšno kratko vprašanje, karkoli. Dobro, vse jasno. Prosim.
Hare Krishna. Rekel si, da pomagate tudi padi, ne, če imate nekih težave. Zanima me, kako jaz razumem zadeve, težave, ki jih dobimo v življenju, so del naše karme ali pa duhovne poti, so pravi priložnost za
rast.
Spremenimo in za rast.
Ja.
Koliko nam lahko potem vi pomagate kot neki svetovalci, ne? Koliko moramo sami prehoditi in koliko je odvisno od Krišnove milosti?
Mi lahko damo neke znanje, ne? Iz lastnih izkušenj, predvsem, ne? In v skladu s tem znanjem izved, seveda je tle tudi Krišna prisoten in mi lahko damo urodje, ne? Lahko damo dobre nasvete, ampak delo, ne, mora pa človek sam narediti, ne? Sam se mora potruditi. Ne moramo mi namesto nekoga narediti isto delo, ki mora človek sam narediti, ne? Se pravi, mi lahko pomagamo usmeriti človeka na pravo pot, oziroma da premaga te stvari, s katerimi se sooča, ne? Zdaj, če je to problem v njemu, ali je to, ne, je, to je zelo specifično. Ne, to lahko rečem na široko. No. Prosim.
Ali lahko povemo ljudem, kaj je narobe? Načeloma vidimo, kaj je narobe, ampak pogosto ljudje nočejo skušati. A veš, mislim, dovoljno ljudem, če jih ne zanima, da jim pač ne povemo.
Ja, ker, ne, moš iče svoj ego na nek način, ne? Da sploh priznaš, da imaš probleme v zakonu. Ne? Vsak... Ja. Ja. Mi se ne vtikamo načeloma v intimne odnose, v detajle. Ne? Če oseba to ne želi. Ne? Ne?
Kaj pa delujete v glavni?
Ja, v glavnem imamo predavanja tukaj v templju. Ne? V soboto je naslednje predavanje, ne? Kaj bo tema, tako, na kratko? Vzgoja otrok, v zavesti Krišnje, ne? Se pravi, v duhovnem okolju.
Pol treh v soboto, 5. marca.
To soboto, ja. Bomo imeli tudi sklope teh predavanj znotraj Bhakti šole, ne, za tiste, in za tiste, ki bo želeli prijeti, tudi če niso v Bhakti šoli, bomo dali možnost. Pa se bomo pogovarjali o teh stvarih. Bomo povedali več detajlov, več situacij bomo pisali in filozofijo in smisel, ne, vsega tega. Si imela še eno vprašanje? Ja.
Ja, verjetno ni možno pristupiti idealnega partnerja.
Ne, samo Krišna je idealni partner. Krišna je popoln, ne, tako.
Vsega, vseh problemov v partnerstvu, ne. Koliko je nekdo našel pač primernega, kompatibilnega partnerja, še zmer
bo treba delati. Ja.
Ja. Ste kaj razlike, če sam izbereš, ali če nekdo drugi izbere? Ali je lahko nekdo to vzrel, da pa recimo, da je že moj izkušnje odprej, da razume zadevo in lahko tudi nekaj mentalno sam razume, kakšne problem bo čem, kako iskati pravega partnerja, ali je bila možnost pač za starejši, pa tudi v bistvu naši starši niso dejansko sposobni.
Ja, niso, ja.
Če bi s svojih strani gledala, bi v bistvu moji starši, če bi povedal o meni, kaj se mi zdravim, kaj še da sem doma, ja. Nikoli ne bi to gledala. Če mami pogledamo, kakorkoli bi verjetno naštelo vse, kar je narobe zbaro, so reči, ko izpuštila.
Ja, razumem. Ja.
A tukaj te vlogo igra, pač skupšnje že sam zarjo, kako bi znaš.
Ja, ja. Kvalifikacije tega človeka, ki pomaga, v vedski kulturi so bili to starši, lastni starši. Ne? Moš imeti kvalifikacije, definitivno. Moš imeti lastne izkušnje. Mi dva z ženo, ne, sva 17 let v zakonu, imamo 3 otroke in sva dvem parom pomagala do zdaj, da so prišli skup in se niso poznali, niso imeli namena skup prijeti, ampak sva videla, ta oseba in ta oseba imajo zelo podobno naravo, vse štima, po kalupu si pašeta, po naravi, Ne? In oba dva sta bila zainteresirana si najti partnerja in dva para smo dali tako skup, da smo jih mi povezali. Ne? En par živi na Hrvaškem, ima sta dva otroka, super srečni, štima, en par je pa v Majpurju. Ne? Ja, so poskušali, ampak tako bom rekel, niso bili kvalificirani, tisti, ki so dajo skupare. Skoraj noben se ni vdržal. Ne. Midva so prišla skup na isti način, tako, aranžirano. No. Ja, ampak mi sva delala na tem in midva so se poštekala na tem umskem nivoju že v štartu. Ne. Mogoče ni bilo to kemije, kot bi ponavad, kot človek zbira velik dan na to kemijo. Ne. Ampak tako bom rekel, ne, ta kemija gre dol, ne? Če pa delaš na odnosu, gre pa odnos gor. In ta povezanost, ki je prava povezanost, zdrava povezanost, pri nama je z leti samo raste.
Se pravi, ne? Če v bistvu nekako fališ, spajnaš malo, recimo, ja.
To je sam, v tem je razlika, da bolj si kompatibilen že v štartu, manj bo treba delati. No. Sam za to se gre. Ne? Ampak zakaj bi se zdaj človek matral, ne? Probaš znižati, ne? Da bo lažje. Ne? Zato se gre. Ne? In tudi zaradi otrok, ne? Da nista preveč različna. Ne? To vpliva na otroke. Pol, ne? In ta gre parampara družinski naprej. Ne? Ne? Te vzorce vzameš in ne. Tak. Ok, v mesto zaključil. Mislim, da sem že prekoračil dovolj. Ti problema. Ok, tako da se vam zahvaljujem za pozornost. Na recepciji bo ta obrazec. In to je to. Hare Krishna.